aiheena on etsikkoaikoja. Ja siitä oikeastaan etsikon aikahan on aina tämä päivä. Tänä päivänä Jumala etsii meitä, kutsuu meitä ja myöskin tekee siihen aktiivisesti töitä, että me löytyisimme. Jos olisi markkinat, josta saisimme ottaa itsellemme Jumala, vaikka esimerkiksi toukomarkkinat tai täällä muikkumarkkina. Muikkumarkkinoilla olisi semmoinen koju, josta saisi valita, minkä Jumala minä tästä ottaisin. Siellä olisi kaikenlaisia, ja siitä sai sitten itse kukin kysellä Jumalalta, että mitä sinä minun eteeni teet. Ja siellä olisi sitten tämä meidän oma Jumalamme, Isä, Poika, Pyhä Henki, tämä meidän oikea Jumalamme, niin jokainen meistä valihtisi hänet, jos valihtisi parhaan mahdollisen. Se on ihan ehdottomasti. Meillä on todella hyvä Jumala, joka todella rakastaa meitä, jokaista meitä. Siksi hän tahtoo ja kutsuu meitä iankaikkiseen elämään ja siihen tämän työn eteen tekee kaikkensa, että me sinne pääsisimme. Tämän sunnuntain aiheena ja yhtenä Raamatun kohtana olisi Roomalaiskirjeen sen 7. luku, jossa tulee hyvin selkeästi esille se, kuinka mahdoton jokainen meistä on. Täysin mahdoton. Aivan siis, ettei mitään mahdollisuutta olisi päästä Jumalan luo taivaaseen. Ei edes semmoinen, joka uskon elämässä elää, niin on sellainenkin ihminen, on täysin mahdoton. Siis ei mitään hyvää löydy ihmisestä. Hyvyys löytyy vain Jumalasta. Ja Jumala hyvin selkeästi sen tuo esille. Mutta tämä luku on niin vaikea, että ajattelin, että jatketaan siitä eteenpäin Roomalaiskirjeen sen 8. lukuun. Ja käyn vain vähän läpi tätä 7. lukua. Koska 8. luku on Roomalaiskirjeen todellinen helmi. Kehotankin lukemaan sen kotona läpi ja katsomaan Jumalan hyvyyttä. Luen siis Roomalaiskirjeen sen 8. luvusta. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimata. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa, syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synni, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Lihan mukaan elävillä on lihanmukaiset pyrkimykset, hengen mukaan elävillä hengenmukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisena, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Näin Jumalan sanassa. Tämä luku kokonaisuudessaan puhuu pelastusvarmuudesta, joka ei ole meidän työtämme, ihmistyötä, vaan Jumalan työtä. Ydinajatus tässä on juuri se, että vaikka olemmekin läpeensä syntisiä ja teemme syntiä alinomaa, jokainen meistä, niin synti ei enää kadota sitä, joka on ihmistä, joka on uskossa, turvautuu Herran Jeesukseen. Tämä asia on oikeastaan koko Raamatun ydinasia. Usko on siis pelastava. Evankeliumi tuo voiman, Jumalan voiman, eli uskon ihmisen elämään. Kristus on juuri tämän uskon ydin. Hän on suurempi kuin mikään meidän pahuutemme ja hän voi pelastaa meidät, kunhan tahdon. Nyt sitten siitä 7. luvusta. Paavali sanoo, tiedänhän, ettei minussa nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Tätä on kirkkoisät miettineet, että puhuuko Paavali tässä itsestänsä ennen uskoontuloa vai uskoontulon jälkeen vai molemmissa. Ja kirkkoisä Augustinuskin tuli siihen tulokseen omasta elämästään, että se viheliäisyys, joka ihmisessä on, säilyy kaikesta huolimatta, vaikka uskonelämä alkaakin. Niin syvä on ihmisen lankeemus. Me tarvitsemme jonkun ulkopuolisen ihmisen, joka meidät pelastaa, tai muuten me emme pelastu kukaan. Siis lohduton on ihmisen turmelus. Ihminen on siis hengellisesti kuollut ilman Kristusta, mutta Kristuksen kanssa alkaa elämään uutta elämää. Kristus on siis lääke tähän kuoleman sairauteen, ja ihminen kuitenkin tämän synnin seurauksena kuolee kerran, mutta ei kuole iankaikkisesti. Nyt tässä luvussa hyvin selkeästi ja hienosti sanotaan Jumalan lupauksella, että mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat tässä Kristuksessa. Ikuisen kuoleman merkki nyt poistuu, tämä on Jumalan työ. Ja uskon ja kasteen kautta, mutta synti ja synnin teot jäävät, mutta ne eivät kadota, niin kuin tässä sanotaan. Evankeliumin sanan voimalla syntyy uusi elämä ihmiseen, joka alkaa nyt elää uutta elämää, joka elää Pyhän Hengen avulla, Kristukselle häntä kuunnellen ja häntä palvellen. Tämä on suuri muutos. Nimittäin ihminen on luonnostaan Jumalan vihollinen ja Jumala kääntää tämän vihollisuuden ystävyydeksi ja jopa lapseudeksi. Ja miten Jumala sen siis nyt toimii? Hengenlaki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ennen olimme synnin ja kuoleman lain otteessa, emmekä voineet itseämme vapauttaa. Ja nyt uskon tultua vapauduimme siitä ja siirryimme hengenlain alaisuuteen. Tässä tapahtuu Jumalan oma työ, jonka hän sen tekee. Me itse emme sitä tee. Kirous, joka lankeemuksessa tuli maailmaan, on poistunut, ja tämä sotatila, joka on todellinen sotatila, oli ihmisen ja Jumalan välillä, on nyt rauhannut. Ja rauha on tullut ihmisen ja Jumalan välille. Ja tämän kaiken saa aikaa veljemme Herra Jeesus Kristus. Synti, joka meissä vielä asuu, sen me kyllä huomaamme itse kukin, ei enää tuota ikuista kuolemaa. Ruumiillinen kuolemamme kyllä jää, mutta sekin on Jumalan toimesta muutettu aivan toisenlaiseksi. Se ei ole lohduton, vaan se on ilon päivä sille, joka on uskossa turvautunut Kristukseen. Sillä silloin vapaudumme juuri tästä kuoleman ruumiista, että Paavali huutaa, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, niin Kristus tämän tekee kuolettamalla meidän ruumiimme niin, että pääsemme iankaikkiseen elämään. Tämä kroppa, joka näkyy tässä seisovan, ei ikinä näe iankaikkista elämää, vaan uusi luomus, jonka Jumala luo, näkee sen. Tämä ruumis maatuu ja sen kuuluukin maatua. Sillä tämä ruumis ei voi nähdä Jumalaa kasvoista kasvoihin, koska se ei kestäisi sitä kirkkautta. Pyhä Henki nyt tulee asumaan takeeksi uskovan ihmisen sydämeen. Tämä on iankaikkisen elämän tae. Kukaan, niin kuin sanassa sanotaan, kukaan ei voi riistää meitä Jeesuksen käsistä. Tietenkin, jos me torjumme kaiken tämän, niin silloin me jäämme tämän, niin kuin alussa puhuin, tämän lain alaisuuteen ja olemme edelleen synnin ja kuoleman alaisuudessa. Ja saamme siitä sitten ansaitsemamme loppu. Mitä nyt päättelemme siitä? Meillä on vain yksi, joka voi meidät pelastaa. Ja tämä on Jeesus. Menemme vielä vähän tekstissä eteenpäin. Mitä Jumala on nyt pelastuksemme eteen tehnyt? Ensinnäkin laki, jonka Mooses sai Siinain vuorella, ei pystynyt pelastamaan ihmisiä, koska ihminen on turmeltunut eikä pysty täyttämään yhtään tätä lakia. Taivaaseen ei pääse lain noudattamisella, vaan laki vain osoittaa uudestaan ja uudestaan, että et ole täyttänyt lakia. Se ilmoittaa, olet syntinen, olet syntinen. Mitä Jumala nyt tähän tekee? Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisen ihmisen kaltaisena. Hän siis syntyi pienenä lapsena, hän teki töitä, hän tunsi kipua, nälkää, janoa, kuumuutta ynnä muuta. Mutta hän oli synnitön. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi tämä lain vaatima vanhurskaus. Jumalan laki siis vaati ja vaatii edelleen meiltä suorittamista, mutta tämän suorituksen on tehnyt Jeesus puolesta. Näin Jumalan poika tuli tähän maailmaan kärsimään synnin aiheuttaman rangaistuksen, ja jokainen, joka uskossa turvautuu häneen, ei ole tämän rangaistuksen alainen, vaan vapautetaan siitä. Ja meillä kaikilla täällä olevilla, ja toki muillakin, on tässä hetkessä lupa uskossa turvautua Jeesukseen ja uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Luen ilmestyskirjasta ihan loppuosasta, mikä on voittajan palkinto. Sitten kun elämä päättyy, me saavumme tuomioistuimen eteen ja Jumalan karitsa ei lue, Jumalan poika ei luekaan meille tuomiota, vaan hän näkee meidät vanhurskaana ja pyhänä, koska hän on lunastanut meidät. Ja sitten hän kaikessa loistossaan ja kunniassaan lukee meille, mikä on voittajan palkinto. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki uusi Jerusalem laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena niin kuin morsian, joka oli kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee kansansa, Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoita nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa ja hän on minun poikani.